Esiet sveicināti Adventistu vispasaules radio programmā. No šī brīža turpmāko pusstundu ar jums kopā būšu es, Dāvis Trubeckojs. Šodien mūsu programmā paredzētas divas lietas. Vispirms, mūsu izdevniecības Patmos vadītāja Anitra Roze mūs iepazīstinās ar jaunumiem izdevniecības grāmatu galdā. Bet pēc tam dzirdēsim rubriku Aktuālais jautājums, kurā mācītājs Andris Pešelis uz studiju ir aicinājis mācītāju Imantu Ģipslī, lai runātu par to, kas ir Dievam patīkams. Šāda mūsu šīsdienas programma un novēlu patīkamu klausīšanos.
Labdien, mīļie klausītāji un lasītāji! Izdevniecības Patmos jaunumu sadaļā šoreiz pavisam īsi pastāstīšu par to, ko varat atrast oktobra žurnālā Adventas vēstis, kā arī iepazīstināšu ar kādu izdevniecības sagatavotu grāmatu, kura ceļu pie lasītājiem sāks mēneša nogalē. Adventas vēstīs galvenā tēma šoreiz stāsta par to, kāpēc adventistu draudzē viena no pamatmācībām ir veselības vēsts. Rakstā sniegts ieskats tajā, kā šī vēsts tika saņemta un kā draudze uzsāka tās īstenošanu. Lasītājiem ir iespēja ieskatīties vienā no pasaules lielākajām ārstniecības un medicīnas izglītības iestādēm – Loma Lindas Universitātes medicīnas centrā. Vārds mācītājam no cita skatu punkta mudina pavērties uz Jēzus tikšanos ar samariešu sievu, uzdodot jautājumu, kur ir tava zihara, kurai tu gribi paiet garām, lai ātrāk nokļūtu Galilejā. Aktuālais jautājums meklē atbildi uz to, kāpēc apustuļu ticības apliecībā nav iekļauti Dieva 10 baušļi, un vai tā tiešām ir? Savas lapusītes kālaži ir sagatavotas arī jauniešiem, pusauģiem un bērniem. Tāpat Debestēvs šoreiz gādājas par attēlos un saturā bagātu Latvijas ziņu sadaļu. Žurnālā lasāmas arī vairākas liecības un intervija ar mācītāju Andreju Āriņu, kurā viņš stāsta par savu pagātnes pieredzi saskarsmē ar padomju valsts drošības iestādēm. Ļoti ceru, ka šis žurnāla numurs jūs ieinteresēs un jūs atradīsiet tajā, ko vērtīgu sev un savai ģimenei. Bet nu, par grāmatu. Izdevniecībā Patmos ir sagatavota un jau oktobra beigās klajā nāks vēl viena ļoti īpaša grāmata. Tā ir mums daudziem pazīstamās ģimeņu konsultantes Lidijas Neikuras grāmata 100 atbildes ar apakšvirsrakstu 100 jauniešu jautājumi un 100 konsultanta atbildes. Kā jau vēsta nosaukums, grāmatā patiešām apkopoti burtiski 100 jautājumi un atbildes uz tiem. Nosaukums vedina domāt, ka grāmata paredzēta tikai jauniešu auditorijai, un lielā mērā tā patiešām ir, jo grāmata vēsta par jauniešiem aktuālām tēmām. Tomēr jāteic, ka daudz vērtīgu šajā grāmatā atradīs arī ne jaunieši, jo tā gan palīdz saprast jauniešus, gan dod padomus vecākiem, sniedz ieskatu vīriešu un sieviešu psiholoģiskajās īpatnībās un savstarpējās attiecībās, kā arī risina vairākus citus, visām vecuma grupām aktuālus jautājumus. Galu galā varat šo grāmatu uzdāvināt saviem bērniem, jo jautājumi par draudzēšanos un robežām attiecībās ir aktuāli jau pusauģu vecumā. Sniegšu pavisam nelielu ieskatu grāmatas sadaļās un dažos no tajās iekļautajiem jautājumiem. Pirmā daļa ir iepazīšanās. Un tajā uzdot šādi jautājumi, minēšu dažus. Kāda ir draudzes nostāja attiecībā uz iepazīšanos internetā? Man patīk kāds puisis, vai ir pieņemami, ka meitene pirmā izrāda interesi? Vai ir vērts precēties, zinot, ka drīz nāks Kristus? Vai eksistē pieņemami uzmanības piesaistīšanas veidi? Otrā daļa runā par draudzību un uzdod šādus jautājumus. Vai draudzībai vienmēr jābeidzas ar laulību? Kā rīkoties jauniešiem, ja neticīgi vecāki ir pret viņu attiecībām un nedod savu atļauju laulībām? Kādi uzmanības apliecinājumi ir pieļaujami starp brāļiem un māsām? Kad būtu labākais laiks iepazīstināt draugu ar saviem vecākiem? un kāda nozīme puiša un meitenes attiecībās ir vecuma starpībai. Trešā grāmatas daļa – robežas, kāpēc tās ir vajadzīgas, uzdod šādus jautājumus. Kāpēc intīmas attiecības līdz laulībām ir grēks? Vai puisis un meitene drīkst gulēt vienā gultā kā brālis un māsa, piemēram, telts nometnē? Kādas maiguma izpausmes var izrādīt līdz laulībām? Kā iemācīties pateikt nē? Ceturtā daļa ir ar nosaukumu, kā saņemt atbildi no Dieva, un tur piedāvāti šādi jauniešu jautājumi. Vai dzīves drauga izvēlē mūs vada Dievs, un vai kaut kas ir jādara arī mums pašiem? Vai cilvēki jau no bērnības ir lēmti viens otram kā divas pusītes? Vai ir iespējams vienlaikus mīlēt vairākas meitenes? Un vai drīkst precēt cilvēku, kuru nemīli? Un tad vēl šāds jautājums. Es gatavojos laulībām, taču mani uztrauc attiecības ar vīra māti. Pasakiet, lūdzu, kā man veidot attiecības ar viņu? Piektā daļa jautā, vai esmu gatavs laulībai? Un tur uzdot šādi mazie jautājumi. Vai precoties meitenei ir jāprot pagatavot visi iespējamie ēdieni? Kāpēc pāris nevar saņemt svētību tieši no Dieva, bet viņiem ir jāsagaida svētība arī no draudzes? Kas man būtu jāzina par otru cilvēku, pirms stājos ar viņu laulībā? Un visbeidzot sestā daļa ar nosaukumu Kas ir tur laulībā? Uzdot šādus jautājumus. Esmu dzirdējis, ka sievietes domā citādi, ne tā kā vīrieši. Tā ir taisnība vai izdomājums? Tad vēl šāds jautājums. Kāpēc laulības dzīves sākumā viss ir labi, bet pēc tam slikti? Un vai tas ir neizbēgami? Vai drīkst dzīvot civila laulībā? Un visbeidzot jautājums, vai ir iespējama ideāla laulība? Tik tālu par grāmatu 100 atbildes, kas jau oktobra beigās sāk savu ceļu pie lasītājiem. Oktobra beigās un novembra sākumā jūs gaida vēl kāds Patmos jaunums. Tas būs īpašs kalendārs, bet par to pastāstīšu nākamajos Patmos jaunumos. Uz tikšanos Patmos grāmatu centrā, Baznīcas ielā 12A. Thank you.
radio klausītāji, varbūt kāda no nupat pieminētajām grāmatām ir jūs ieinteresējusi. Visas šīs un daudzas citas grāmatas atrodamas mūsu grāmatu galdā Rīgā, Baznīcas ielā 12. Kā arī ir iespēja iegādāties grāmatas tiešsaistē, veicot pasūtījumu mājaslapā www.patmos.lv. Šobrīd jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio raidījumu. Turpinājumā mūsu studijas viesi, mācītājs Andris Pešelis un mācītājs Imants Ģipslis runās par to, kas ir Dievam patīkams, rubrikā Aktuālais jautājums.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, rubrikā Aktuālais jautājums. Šajā reizē mūsu jautājums būs, kas Dievam patīk. Esmu studijā kopā ar Imantu. Sveicināts.
Sveicināti.
Tiešām, mēs spējam uzskaitīt ļoti daudz ko, kas Dievam nepatīk, tas ir arī rakstīts svētajos rakstos, bet, kad ir jāuzskaita tās lietas, kas Dievam patīk, te mēs saskaramies ar zināmām grūtībām. Vai tu, Imanti, esi saskāries ar šādām grūtībām, tieši izspriežot, kas Dievam ir patīkams, pie kā viņam ir labpatika?
Jā, es domāju, ka katrs kristietis kaut kādā no savas ticības attīstības fāzēm saskaras šo jautājumu, jo no sākuma mēs koncentrējamies uz sevi, lai Dievs palīdz atrisināt mūsu jautājumus, mūsu problēmas, kas mums patīk, un tad, kad mēs sākam pieaugt, mēs sākam uzdot jautājumus, kas tad patīk debesu tēvam, un tad sākumā var šķist, kad Dievam patīk tas, ko es daru, tas, kā es ģērbjos, varbūt nu, tas, varbūt tā egocentriski skatoties uz sevi, uz Dievu caur savu prizmu.
Jā, bet tomēr tas vārds patīk, nepatīk, tas ietver kaut kādu arī tādu, kas subjektīvu arī vērtējumu un skatījumu uz lietām, un varbūt arī tas šķiet, jā, ka savā lūkšanā es vēršos, piemēram, pie Dievu, tad man arī jādomā par to labpatiku. Piemēram, psalmos 40. Psalmā ir sacīts, kaut tev, kungs, labpatiktu mani izglābt, steidzies ar kungs man palīgā. Vai 51. Psalmā tev patīk patiesība, kas apslēptas sirds dziļumos. Šeit mēs redzam, ka ir arī tāda tā kā lūkšana, tas pat arī ietverts iekšā, jā, kad lūdzējs, jā, konkrēšajā gadījumā Dāvids, jā, viņš tieši to lūdz, lai Dievam patiktu lūkšana.
Jā, nu, es turpinot savu domu vēl gribētu teikt arī kontekstā par šo, ka nākamais varbūt tas etaps ticīgā cilvēka dzīvē ir, kad cilvēks sāk saprast, ka tās ir attiecības ar Dievu, un ja es mīlu Dievu, tad es gribu arī savu mīlestību paust Dievam, un ja mēs gribam to paust, tad es gribu saprast, kas viņam patīkams ir, kas dara viņu priecīgu vai laimīgu. Un, protams, ka lasot šīs rakstvietas, mēs varam no sākuma tīri cilvēciski viņas tā uztvert, ja, jo cilvēkam patikšana vai nepatikšana viņa balstās uz sajūtām. Bieži vien tās ir sajūtas, tad mēs redzam, ka Dieva tajā perspektīvā Dievs nav cilvēks pirmkārt, un ka mēs veidojam ar viņu attiecības, tad mums kā viņa bērniem, meitai vai dēlam arī noteikti interesē, lai Dievam tas būtu patīkami. Patīkama mana sirds, patīkama mana dzīve, kad Dievu kā tēvu tas priecē.
Un tomēr mēs lasām, piemēram, vecajā derībā, kur, nu, piemēram, trešā mūzes grāmatas sākumā, tur pirmās nodaļas 9. pāns, bet iekšas un kājas ir jāmazgā ūdenī. Tad priesterim tas viss ir jāizdedzina uz altāra, tas ir dedzināmais upurs tam kungam par patīkamu smaržu, un arī vairākās citās vietās ir, kur parādīts, ka tie dūmi paceļas augšā un Dievs ož tos dūmus, un tie Dievam ir par patīkamu saldu smaržu. Vai tiešām Dievam patīk šie dūmi, jā, tā estētika kāda tur ir, vai...
Nu jā, noteikti, ka Bībeles kontekstā mēs lasam šo rakstvietu, un kā tikko to nolasīt, tad mēs saprotam, ka diez vai tā fiziski tā smarža, jeb aromas ir patīkams.
Noteikti viņš kaut ko citus skatās, piemēram, arī Kaina un Ābela upurs.
Jā, nu, šeit mēs redzam, ka tas patīkamais ir cilvēka motīvi, jeb sirds kā Bībele to saka.
Jā, attieksme pret pašu Dievu.
Jā, nevis vienkārši, ko šis ticīgais vīrs vai sieva dara, bet tieši tā attieksme pret Dievu kā personu.
Un arī šī attieksme bija kaut kur arī vēlākos gados arī mainījusies, kad cilvēkiem šķita no Dievam pēc iespējas vairāk tos upurus vajag, jā, un ka izzūd šī tieši šis personiskā iesaistīšanās, šis personiskais elements. Tādēļ bija arī iemesls, kur Kristus mācīja arī tālāk. Bet ejiet un mācieties, ko tas nozīmē. Man patīk žēlastība un ne upuris, jo es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus. Jā, cilvēkiem arī likās, nu, es esmu grēcinieks, es neesīšu upurs, pēc iespējas vairāk upurs aizīšu un Dievs līdz ar to man labāk uzlūkos. Bet te ir, es žēlastību vēlos, saka Jēzus Kristus. Man patīk žēlastība. Bet ko tas varētu nozīmēt?
Šajā rakstvietā mēs redzam, ka Jēzus ienes tādu kā līdzsvaru ticīgā cilvēka attieksmē pret šo rituālu, ja tā var to nosaukt, upura pienešanu, jeb upurēšanu par grēku, un autoru, radītāju, jeb debesu tēvu, un žēlastība ir šīs attiecību kulminācija, mīlestība un žēlastība raksturo to, ka Dievs grib mūs pašus, grib mums piedot, grib izjust savstarpēju mīlestību, ne tikai redzēt, ka cilvēks 101 reizi vienkārši pienes šo upuri.
Jā, bet cilvēkiem arī patīk tieši ritualizēšana šīs liturģijas. Patīk cilvēkiem arī, ka ir kaut kas tāds taustāms, ar šajā gadījumā tas upurs vai gavēnis, jā, un tad cilvēks tur sevi mērdē. Bet pravietis Jesaja 58. Nodaļā arī atklāja, kādas ir Dieva vēlēšanās, kur sacīts, vai tāda gavēšana, lai man patiktu, vai tā ir tā diena, kad cilvēks patiesi sagādās savai miesai ciešanas, kad cilvēks nokar galvu kā niedri, kad apvelk maisu un sēd pelnos, vai tu to varis saukt par gavēšanu un par tādu dienu, kas tam kungam patīk, vai drīzāk tā nav gavēšana, kāda man patīk proti, kad atraisa jūga važas, ka tos, kam pāri nodarīts, atlaiž svabadībā un noņem no viņu pleciem i katru jūgu. Tas patīk Dievam. Jā, ka tiek darīts gals vārdarbībā, ļauniem darbiem, ļaunai attieksmei. Jā, Dievs nesagaida tagad, ka lūk, cilvēks tagad ir grēkojis, tagad viņš kaut kādu upuru nesīs. Jā, protams, ir vajadzīgs šī grēka nožēles, šim elementam ir jābūt, bet viņš vēlās ko vairāk, jā, lai šie ļaunie darbi būtu pārtraukti. Tā kunga vaiga priekšā. Bet, nu, lūk, mums ir vēl vien tāds subjektīvs jautājums, ja, kurš, protams, var būt ļoti plašs, varbūt pat atsevišķi tēmas vērts, kāda mūzika patīk Dievam.
Jā, nu, šis jautājums, manuprāt, ir viens no tādiem grūtajiem jautājumiem, jo...
Kā karsts kartupeles, mēs kaut kur pirms pārraides par to arī runājām, ja, ka te mums jāpieskarās ir principiem.
Noteikti arī centīsimies būt uzmanīgi pateikt, ka viens vai otrs mūzikas veids ir labāks vai sliktāks. Nē, bet tomēr Bībele ieskicē arī kopumā šo dzīves veidu. Mūzika ir viens no izpausmes veidiem, kā mēs slavējam Dievu, mēs redzam arī, kā mēs pielūdzam Dievu, un šis veids arī, protams, arī gadu simtiem ejot cauri kristietībā mūzika ir bijusi viena no diskutablākajām, jau apspriežamākajām tēmām, jo viņa mainās, viņa iet uz kaut kuru virzienu, un noteikti ir arī dažādi mūzikas, var teikt tā žanri, kad mēs dziedam kopdziedāšanas dziesmas, ir mūzika, kas cilvēku iepazīstina ar Dievu un pieved klāt. Bet manuprāt, ka vissvarīgākais ir tie principi, ko šī mūzika dara arī tajā rakstvietā par gavēni mēs jau redzam šo principu, ka mūzika pati citreiz arī var kļūt kā elks, jā, dievvietā. Viņa var kļūt arī par rutīnu, piemēram, ka mēs dziedam psalmus, bet vārdus pat neatceramies. Un diez vai dievam tāda mūzika ir tīkama, ka mēs to daram, ja tā var teikt, ķeksīšu pēc dievkalpojuma laikā. Tas atkal ir sirds stāvoklis, un, protams, ka dievs ir kārtības dievs, Bībele atklāja dievu kā harmoniju, un noteikti, ka mūzikai vajadzētu būt tādai, kas tuvina dievam, kas tuvina viņa mīlestībai, viņa principiem, un kas padara cilvēku līdzīgāku Jēzumu.
Jā, bet saprot, tas tomēr ir daudz, kas izriet no kultūras, kā cilvēku uztver, kas dievam ir patīkams, piemēram, tā kā tā pati ērģeļu mūzika. Tā ir pašsaprotama tā kā baznīcas mūzika, bet cik daudz cilvēku ir labprātīgi viņu klausīties arī ikdienā. Bet bija arī laiks, kad, piemēram, 3. 4. Gadsimts, kad ērģeļu mūzika skaities pilnīgi laicīgi, jā, to spēlēja Romas imperātori pat, un šķita, ka tā pilnīgi ir nepieņemama sākotnēji baznīca, bet vēlāk tā iegāja jau rietumu kultūrā, katoliskajā baznīcā ir ērģeļu mūzika, bet tā, ka neiedzīvojās austrumu baznīcā, piemēram, Krievu pareizticīgajās baznīcās, nu nav ērģeles, nekad nav bijušas.
Jā, nu noteikti arī mēs varam pieminēt kā klasiku piemēru un mūsdienu kristietim saprotam tādu piemēru kā ģitāra, kas arī Latvijas draudzēs ir ienākusi no sākuma diezgan lēnām. Bet tagad mēs redzam, ka jauniešu dievkalpojumos un ne tikai arī es pats spēlēju ģitāru un dziedu draudzē un draudze to pieņem kā normāla. Kā pieņemam mūzikas vai draudzes.
Nu, tas vien jau norāda, ka bieži vien dažkārt ir grūti tā izšķirt tieši, tā pateikt, dievam patīkams vai cilvēkiem patīkams, jā, arī tāpat tās kāds dievkalpojums patiktu dievam, jā, konkrēti, jā. Tad ir rīzēt tiešām šī principi, mēs ņemam rakstu principus, jā, ko Kristus parāda, kas viņam ir patīkams un attiecīgi izejot no tā, kas ir pieņemams, kristīgs, to mēs arī attiecīgi tajā dievkalpojumā arī praktizējam.
Jā, nu mūzika arī ir tāda kristīgā mūzika, ja mēs runājam, ir tāda joma, kurā līdzīgi kā Bībelē vai kristietībā Bībele, pareizāk sakot, vārds ir tas pamats. Pasaulīgajā mūzikā tieši šī melodija ir pamats, tad noteikti, ka šis princips arī bībeliskais būtu jāievēro, ka kurā virzienā šie dziesmas vārdi pirmkārt ved mūs, jo es atceros sevi arī pusaudžu gados, kad es vēl nebiju kristietis, man bija ļoti daudz smagas mūzikas disku, un tad, kad es iepazinu Dievu, kas bija paradoks tajā, ka man mācītājs neteica, ka man tie diski ir jāizmet, bet tieši studējot Bībeli, es sapratu, ka tie vārdi un tā agresīvā mūzika mani ved pavisam citā virzienā, jā, un man ir jāmaina. Tā ka šeit var iedalīt divas grupas, kad ir mūzika, kas tiešām cilvēku ved citā virzienā, un tad ir atkal grupa kristīgā mūzika. Un tā arī ir liela tēma.
Jā, tā visas ir lielas tēmas, ja tums pamazam jānoslēdz. Imant, ja pie tevis atnāk kāds un vienkārši vaicātu tādu jautājumu, kas dievam ir patīkams pāris vārdos, ko tu varētu sacīt? Kas dievam ir patīkams?
Vienmēr es cenšos arī skatīties uz Jēzu Kristu, Mateja evaņģēlija 7. Nodaļā 13. Pantā. Debesu Tēvs, norādotas Jēzus, saka, šis ir mans dēls, uz kuru man ir labs prāts. Man ir liels prieks. Mans aicinājums parasti ir censties nevis izpatikt sev, izpatikt cilvēkiem, bet izpatikt Dievam, lai viņš varētu arī par tevi kā savu meitu vai dēlu teikt, šis ir mans dēls, šī ir mana meita, kas uz ko man ir tiešām prieks skatīties. Tad tas ir attiecības tēva un dēla un tēva un meitas, kuras arī progresē tajā virzienā, ka viņas iepriecina debesu tēvu.
Jā, paldies, Imān, par domām. Mums jāmeklē, kas tam kungam ir patīkams, un principi ir doti. Kā sacīts, es lieku jums pie sirds brāļa Dieva žēlastības vārdā, nodot sevi pašus par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri, tā lai ir jūsu garīgā kalpošana. Un visu, ko mēs lūdzam, to saņemam no viņa, jo mēs turam viņa baušļus un darām to, kas viņam patīkams.
Paldies studijas viesiem par sarunu. Šodienas raidījums ir izskanējis. Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio. Mūsu raidījumi dzirdami katru sestdienu pulksten 8:00 no rīta, kā arī raidījumu atkārtojumi dzirdami pirmdienās pulksten 10:30 no rīta. Sīkāku informāciju par Adventistu draudzēm Latvijā un pasaulē, kā arī mūsu dievkalpojumu tiešraides atrodams mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Ar jums kopā biju es, Dāvis Trubeckojs, un līdz nākamajai reizei.